Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ ներկայացնելու նոր պատուհան podcast ծրագրի 5-րդ մասը, որը կոչվում է Արծաթագույն։ Ընկերակցեք ինձ։ Հանուն բարեգութ Աստծո։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի Գանգնամ շրջանն արևտրի կենտրոններով եւ բանուկ փողոցներով լի տարածք է։ Փողոցներ, որոնք ցերեկվա կամ գիշերվա ցանկացած ժամին ողջունում են Հարավային Կորեայի այցելուներին։ Անշուշտ այս հարուստ ու հայտնի տարածքը ավելի շատ համարվում է կանանց հատուկ խմբի երթևեկության վայրը, քան որևէ այլ խավի։ Կանայք, ովքեր գալիս են Գանգնամ, ոչ միայն գնումներ կատարելու եւ տեսարժան վայրեր այցելելու, այլ ավելի կարևոր աշխատանքի համար, աշխատանք, որը փոխելու է նրանց եւ նրանց ընտանիքի ճակատագիրը։ Այս կանանց նպատակակետը հետ ծննդյան խնամքի կենտրոններն են։ Հաստատություններ մայրերի համար, ովքեր վերջերս են երեխաներ ունեցել։ Առաջին հայացքից այս կենտրոններն ավելի շատ նման են շքեղ հյուրանոցի։ Հարմարավետ սույթներ, բժիշկների եւ բուժքույրերի շուրջօրյա ծառայություն, մարզասրահներ եւ սոցիալական այլ ծառայություններ։ Այս կենտրոնների մի քանի հազար դոլարի գներն անգամ կորեացի մայրերին չեն ստիպում հրաժարվել այդ ծառայություններից։ Ներկայումս կորեացի կանանց ավելի քան 75%-ը ծննդաբերությունից հետո առնվազն 2 շաբաթ անցկացնում է հետ ծննդյան խնամքի կենտրոններում։ Կենտրոններ, որոնք դարձել են առողջապահական համակարգի անբաժանելի մասը եւ համարվում են մեծ շուկա։ Այս կենտրոնների ստեղծումը գալիս է հին ավանդույթից, ըստ կորեացիների ծննդաբերության օրվանից մինչև 20 օր հետո պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել մայրերի խնամքին եւ սնվելուն։ Խնամք, որը կարող է կապված լինել մի շարք ոչ ճիշտ համոզմունքների հետ։ Օրինակ, կորեացիները դեռ կարծում են, որ մայրը, ում խնամում են, չպետք է մասնակցի թաղմանը։ Հետծննդյան խնամքի այս ավանդական մեթոդը կոչվում է սան հուջորի։ 1990-ականներից ի վեր այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք է տնտեսական ճգնաժամը եւ Կորեայի տնտեսության մեջ արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ կապված բարեփոխումները, ստիպեցին կանանց մեծամասնությանը երկար ժամեր աշխատել, իսկ ին աշխատողների համար ծննդաբերության արձակուրդի չափը կտրուկ կրճատվեց։ Աստիճանաբար ընդլայնվեց ընտանիքը, որի կազմում, բացի ամուսիններից եւ նրանց երեխաներից, մտնում են նաեւ պապը եւ տատը։ Փոխվեց միջուկային ընտանիքի, որը կազմված է միայն հիմնական անդամներից, ամուսնական զույգից եւ նրանց ավակներից, եւ մայրերն ավելի քիչ կարողացան օգնություն ստանալ իրենց ընտանիքի անդամներից։ Աշխատանքային միջավայրի պայմաններն էլ այնպես փոխվեցին, որ տղամարդկանց թույլ չտվեցին արձակուրցի գնալ իրենց կանանց խնամելու համար։ Այդ իսկ պատճառով 1995 թվականին ստեղծվեցին հետծննդյան խնամքի կենտրոններ, որոնք աստիճանաբար բարգաճեցին։ Իհարկե, ապրելակերպի փոփոխությունը ոչնչացրել էր եւ սանհուջորին եւ ավանդական արժեքները։ Ֆինանսական ճգնաժամերի եւ մոր ու երեխայի խնամքի համար ընտանիքի հետ շփման բացակայության, ինչպես նաեւ խնամքի կենտրոնների բարձր ծախսերի ներքո ապրելը Կորեայում նվազեցրեց երեխա ունենալու ցանկությունը, իսկ բնակչության փոխարինման տոկոսը աստիճանաբար նվազեց։ Փոխարինման ցուցանիշը 1-ով է յուրաքանչյուր մոր դիմաց, եւ ցույց է տալիս, որ եթե յուրաքանչյուր կին իր կյանքի ընթացքում 2 երեխա ունենա, բնակչության շրջանում կորուստները կհատուցվեն, իսկ բնակչության աճի տեմպը կմնա կայուն։ Աշխարհում այս ցուցանիշը կազմում է մոտ 2.1%, իսկ Հարավային Կորեայում այդ իրավիճակ է։ Բնակչության կորստի հատուցման մակարդակն այս երկրում ընկել է մինչև 0.9%, այսինքն աշխարհի երկրների շարքում զբաղեցնում է 200-րդ հորիզոնականը։ Իհարկե, բնակչության նվազման հետ կապված մարտահրավերները միայն Հարավային Կորեային չեն վերաբերվում, մի փոքր ավելի հեռու Չինաստանի հսկայական տարածքում նման խնդիր կա։ Այս երկրի 1.5 միլիարդ բնակչությունը մետաղադրամի միայն մի կողմն է։ Մետաղադրամի մյուս կողմը այն գործընթացն է, որը սկսվել է տասնամյակներ առաջ։ 1979 թվականին Չինաստանի կառավարությունը որդեգրեց մեկ ընտանիք, մեկ երեխա քաղաքականություն, կանխելու երկրում բնակչության պայթյունը։ Համաձայն այս քաղաքականությանը Չինացի յուրաքանչյուր զույգին թույլատրվում էր ունենալ միայն մեկ երեխա։ Ծրագրին հետևած ընտանիքները կառավարությունից ստացել են գումար, անվճար կրթություն եւ առողջապահական ծառայություն, իսկ երկու եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքները պատժվել են։ Նրանք ստիպած էին իրենք ամեն ինչի համար վճարել եւ նույնիսկ մյուսների համեմատ ավելի շատ հարկեր վճարել։ Բացի իրավական խոստացումներից Չինաստանի կառավարությունը չի անտեսել քարոշտությունը։ Կովազներ երևում էին ամենուր, պատերին, թղթերի նորացույցներին եւ նույնիսկ լուցկու տուփերին։ Կառավարության այս ծրագիրը զգալիորեն նպաստեց տնտեսական աճին, բայց միաժամանակ այն ուղեկցվեց նաեւ բազմաթիվ խնդիրներով։ Ծնողները հաճախ ցանկացել են աղջկա փոխարեն որդի ունենալ ընտանիքի անունը պահպանելու համար, որպես հետևանք աղջիկ երեխաներին հաճախ լքում էին մայրերը կամ վիժում էին ծնվելուց առաջ։ Մոտ 3 տասնամյակ Չինաստանի մեկ ընտանիք մեկ երեխա քաղաքականությունը նույնպես խախտեց աղջիկների եւ տղաների հարաբերակցությունը։ Մեկ ընտանիք մեկ երեխա քաղաքականության հետևանքներից մեկն էլ դարձել էր գենդերային անհամամասնությունը։ 15-ից ցածր տարիքի երեխաների թվում յուրաքանչյուր 100 աղջկան բաժինը ընկնում 118 տղա, ինչը կարող է ապակայունացնող լուրջ սոցիալական գործոն դառնալ ապակայում։ Այս վիճակագրությունը պատճառ է դարձել, որ մոտ 30 միլիոն չինացի տղաներ չկարողանան աղջիկ գտնել եւ ամուսնանալ։2016 թվականին Չինաստանի կառավարությունն անսպասելի քայլի դիմելով հայտարարեց, Չինաստանի իշխանությունները որոշում են ընդունել չեղյալ հայտարարել այդ կանոնը, որն ընտանիքներին արգելում է ունենալ մեկից ավելի երեխա։ Այսուհետև ամուսիններին կթույլատրվի երկու երեխա ունենալ, օրենք, որը երկար տարիներ անց փոխեց քաղաքի պատերի գրությունները։ Այս անսպասելի լուրը ոչ միայն գենդերային հավասարակշռության եւ ծնվածների թվին էր վերաբերվում, այլ չինացի մասնագետները հասկացան, որ մեկ ընտանիք մեկ երեխա քաղաքականության շարունակմամբ իրենց երկրին լավ ապագա չի սպասվում։ Առաջիկա 10 տարում 55 տարեկան եւ բարձր տարիքային խումբ կմտնեն երկրի 124 միլիոն մասնագետ ուժեր։ Տարես չինացիներն ապագայում կարիք կունենան այն երիտասարդ սերնդի խնամքին, որ մեկ ընտանիք մեկ երեխա քաղաքականությունը կանխեց նրանցից մոտ 5 միլիարդի ծնունդը։ Իհարկե, դեև երկու երեխա ունենալու քաղաքականությունը գործում է արդեն 7 տարի, սակայն այն չի կարողացել ազգալի փոփոխություններ առաջացնել Չինաստանի բնակչության աճի հարցում։ Ժողովրդագրական մշակույթի փոփոխությունն այս տարիներին փոխեց չինացիների մոտեցումը երեխա ունենալու հարցում։ Բնակչության հարցով հասարակությունների մարտահրավերները շարունակվում են Ասիայից մինչև Հյուսիսային Եվրոպա, եւ դա մեզ հիշեցնում այն հարցը, թե արդյոք մշտապես տնտեսական բարեկեցության բացակայությունն է խանգարում երեխաներ ունենալ։ Դանիան իր 5 միլիոն բնակչությամբ այլ երկրներին հակառակ իրավիճակում է։ Հղիության եւ ծննդաբերության նպաստից օգտվում են զբաղված կամ ինքնազբաղված անձինք։ Դանիայում հղի մայրերն օգտվում են օրական նպաստից ծննդաբերությունից 4 շաբաթ առաջ, իսկ մայրության նպաստը ընդհանուր առմամբ 52 շաբաթ է։ Մինչ 18 տարեկան երեխաներ ունեցող բոլոր ընտանիքները ստանում են դրամական նպաստ եւ հարկային զեղչեր։ Բացի այդ, ժողովրդագրական ռազմավարության շրջանակում կան կենտրոններ, որոնք երիտասարդ զույգերին խորհուրդ են տալիս երեխաներ ունենալ հանուն Դանիայի եւ հանուն նաեւ այն մայրերի, ովքեր ցանկանում են թոռներ ունենալ։ Այնուամենայնիվ, Դանիայում չի թվում, որ լավ վիճակ ունեն երեխաներ ունենալու առումով։ Այս երկրում փոխարինող բնակչության մակարդակը կազմում է 1.7%, ինչը շատ հեռու է նրա բնական ցուցանիշից, որը կազմում է 2.1%։ Նաև դանիացիների միջին տարիքը վերջին 20 տարում 32 տարեկանից հասել է 41 տարեկանի։ Թվում է, թե երեխա ունենալու քաղաքականությունը այնքան էլ հաջող չի եղել, քանի որ երկար տարիներ երեխաներ ունենալն այլևս արժեք չի համարվում շատ դանիացիների համար։ Անվճար կրթությունը, աշխատավարձերի արդար վճարումները եւ տնտեսական բարեկեցությունը չհանգեցրին ընտանիքի ընթլայմանը, քանի որ կյանքի նպատակները փոխվել են։ Այս երկրի նոր սերունդը նախընտրում է իր ժամանակի մեծ մասը նվիրել իրեն կամ հետամուտ լինել իր ցանկալի ժամանցին, կենսակերպ, որը կարելի է տեսնել նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգների հիմնադիրներից Բենջամին Ֆրանկլինը 1751 թվականին իր գրառումներից մեկում գրել է. «Մեր բնակչությունը կրկնապատվի յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ»։ Իհարկե, Ֆրանկլինը չէր կարծում, որ գային օրը, երբ իր երկրի բնակչության նվազումը այն էլ աբորտի պատճառով կդառնա լրատվամիջոցների քննարկման թեմա։ 1973 թվականին ԱՄՆ Գերագույն դատարանը երկրում օրինական ճանաչեց աբորտը։ Այդ ժամանակից ի վեր կրոնական խմբերի եւ աբորտի կողմնակիցների միջև բանավեճը շարունակվում է։ Այսօր ենք ցույց տալիս մայրերին հղիության առաջին մի քանի ամիսներին դիմել աբորտի։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի որոշման հրապարակումից հետո CNBC-ը Ռուստալիկ հայտարարել է, ակնկալվում է, որ նահանգների գրեթե կեսը աբորտը կհայտարարի անօրինական կամ խիստ սահմանափակումներ կկիրառի դրա նկատմամբ։ Այս կանխատեսումը տեղի ունեցավ 50 տարի անց և հանգեցրեց աբորտի արգելմանը ամերիկյան որոշ նահանգներում։ 2000 թվականին 69-ամյա ճապոնացու դիակը հայտնաբերվել է նրա մահից 3 տարի անց։ Նրա տան ամսական վարձավճարը եւ կոմունալ ծախսերը ավտոմատ կերպով հանվում էին նրա բանկային հաշվից եւ միայն խնայողությունները սպառելուց հետո նրա դիակը հայտնաբերվեց իր տանը։ Այս դեպքից եւ նմանատիպ այլ դեպքերից հետո ճապոնական մշակույթում իմաստը ստացավ կոդոկուշի դարձվածքը, որը նշանակում է մահ միայնության մեջ։ Այս խնդրի լրջությունը հիմնականում պայմանավորված է Ճապոնիայում ընտանեկան հարաբերությունների թուլացմամբ, բնակչության ծերացմամբ եւ ընտանիք կազմելու եւ երեխաներ ունենալու ճապոնացիների ցանկության կտրուկ նվազմամբ։ Ճապոնիայում սոցիալական բարեկեցության հարցերով հետազոտողն ասում է, Ճապոնիայում ընտանիքները հին ժամանակներից ի վեր եղել են բոլոր տեսակի սոցիալական աջակցության ամուր հիմքը, բայց միայնալ ապրելու երևույթը աճի եւ ընտանիքների փոքրացման հետ մեկտեղ այս հարցը փոխվում է։ Վերջին 3 տասնամյակում 1 հոգանոց ընտանիքների թիվը կրկնապատկվել է։ 1 հոգանոց ընտանիքների մեծամասնությունը կազմում են 50-ից բարձր տղամարդիկ եւ 80-ից բարձր կանայք։ Ամուսնությունների թիվը գնալով նվազում է եւ մասնագետները դա բացատրում են նրանով, որ շատերը կարծում են, որ իրենց աշխատանքն այնքան լուրջ եւ կարեւոր է, որ նրանք հնարավորություն չունեն ամուսնանալ եւ ընտանիք կազմել։ Կոդոկուշից մինչև Սանհուջուրի եւ Տոկիոյի ծառանոցներից մինչև Սեուլի հետ ծննդյան խնամքի կենտրոններ այնքան էլ հեռու ճանապարհ չէ։ Կյանքն ավարտվում է մեկով, իսկ սկսվում է մյուսով։ Սակայն այս տեսակի կյանքի սկիզբը նույնպես տեղի ունենում տարբեր հանգամանքներում։ Պարզ հարմարություններով եւ սովորական ծառայություններով կենտրոնները հակադրվում են շքեղ կենտրոններին եւ երազային ծառայություններին եւ այդ ճեղքվածքն օրեցօր խորանում է։ Ճեղքվածք, որը կարող է ամրապնդել այն մշակույթը, որը երեխա ունենալը համարում է ազատությունից զրկվել եւ դրա հետ մեկտեղ կարող է լինել այն պատճառներից, որոնք ոչ հեռու ապագայում գորշ ու արծաթագույն կդարձնեն աշխարհի դեմքը։ Ավարտվեց նոր պատուհան ոդկասթի 5-րդ էպիզոդը արծաթագույն խորագրով։ Թանկագին բարեկամներ, ընկերակցեք ինձ հաջորդ ոդկասթային ծրագրերով։